Sun Radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Tervetuloa mukaan Sun Radion sunnuntairetkelle, jossa aina näin sunnuntaisin tutustutaan Pirkanmaan mitä mainioimpiin luonto- ja retkikohteisiin. Ihan ensimmäisenä suuntaamme Ikaalisiin Ulvan harjulle, joka on osa pidempää harjumuodostumaa. Mukaan oppaaksi saamme Kyrön luonnon aktiivin Ahti Lindbergin, joka tutustuttaa meidät tarkemmin Ulvanharjun maisemiin ja sen mielenkiintoiseen historiaan. Mutta koska lähdetään ensi kertaa retkelle, niin kerrotaan vielä, mitä retkellä saa ja ei saa tehdä. Vinkki vinkkireppuun ja sen jälkeen suunnaksi Ulvanharju.
Sunnuntairetken vinkkireppu. Eväitä sujuvaan retkeilyyn.
Perinteiset jokamiehen oikeudet tarjoavat upean mahdollisuuden liikkua ja retkeillä luonnossa, riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Metsähallituksesta asiakasneuvoja Leena Hiltunen. Meille suomalaisille itsestäänselvät jokamiehen oikeudet taitavat olla maailman mittakaavassa aika ainutlaatuinen ja arvokas oikeus.
Kyllä ne on. Sitä ei ole monessa maassa, mitä meillä tälleen päästään nauttimaan, että tämä ehkä helpoin alue, että on tämä lähikohde, tämä Pohjoismaat, mutta sitten kun vähänkin lähdetään kauemmin, niin rajoituksia tulee välittömästi ja tämä ihanuus katoaa aika pieneen kasaan loppujen lopuksi.
Mutta niistä jokamiehen oikeuksista me saadaan suomalaiset nauttia, mutta mitä ne jokamiehen oikeudet sitten pitävät sisällään?
Se oikeastaan on laaja aluekin loppujen lopuksi, mutta se, että me saamme liikkua melko lailla vapaasti täällä meidän luonnossa, kerätä marjoja, kalastaa tietyillä rajoituksilla. Mato onkin lähinnä ja pilkkiminen kuuluu kaikille. Ne on ehkä ne helpoimmat sitten niin kuin siitä, että jos sitten aina paikkakuntakohtaisia, eli alueittain kansallispuistoja ja muita, niin niissä on aina sitten omia rajoitteita, mutta me saadaan liikkua esimerkiksi yksityisellä maalla, mikä jossain vaikka Englanti-Irlanti alueella ei ole millään lailla mahdollista.
No näihin jokamiehen oikeuksiin liittyy vapauden lisäksi myös aina näitä vastuuta ja velvollisuuksia. Kuinka hyvin ne tunnetaan?
Kyllä suurin osa tietää perusteet, mutta toki nyt tässä kun on tullut paljon uusia retkeilijöitä ja luonnossa liikkujia ylipäätänsä viime vuonna tämän koronan takia, niin kyllä siellä sitten paljon on myöskin hukassa asioita, että ihan ei tarkkaan tiedä, miten saa liikkua tai saako tulia tehdä ja tämmöisiä. Niin kyllä niissä on vähän hukassa, että kyllä niihin kanssa pitää meidän paljon jumpata jatkuvasti, niin kuin ketkä kyselee niin näistä, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä.
No mitkä on, Leena Hiltunen, sitten niitä velvollisuuksia, jotka nyt kaikkien nyt ainakin tulisi muistaa, kun luontoon suuntaa?
No yleinen ensimmäinen on tietysti, kun luontoon menee, niin luontoa itsessään pitää kunnioittaa ja eläimiä siellä. Me ollaan ne vierailijat siellä metsässä taikka jossain muussa luonnossa. Sitten jos puhutaan tällaisista marjastamisista ja liikkumista ylipäätään, niin on semmoinen vähän veteen piirretty viiva, kuin lähellä asuttuja rakennuksia saa liikkua, ettei häiritä sitten asukkaita. Ja saako pelloilla kävellä, esimerkiksi niin kuin heinäpellot, viljapellot, niin niissähän ei saa kävellä kuin maanomistaja itse. Kalaluvat pitää olla kohdillaan, jos haluaa sitten vähän paremmilla vempaimilla mennä kalaan. Ja tulen teko on semmoinen meidän ikiaikainen jumpas eipäs osasto, että käytännössä tulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa ja se koskee ihan joka paikassa. Et sitten kun meillä on virallisia retkipaikkoja ja niissä on viralliset tuliringit ja paikat, niin toki niissä saa, jos ei ole metsäpalon varoitus, mutta muualla ei kyllä sitten saa ilman lupia väkertää minkäännäköisiä tulia. Ne on ehkä ne tyypillisimmät, mitä aina pohditaan.
Metsähallituksesta asiakasneuvoja Leena Hiltunen, noi retkikeittimet ovat kehittyneet viime vuosina aika paljon ja on tullut uusia vaihtoehtoja ja tästä avotulesta tuli mieleen tämä risukeitin. Se taidetaan nykyään vissiin määritellä avotuleksi.
Joo, se on ollut kovasti tapetilla tässä nyt ihan lähivuodet. Risukeitin tulkitaan ehdottomasti avotuleeksi, riippumatta siitä, minkä tyyppinen se laite on tai mitä siinä poltetaan. Eli sitä koskee sitten metsäpalovaroitus ja ruohikkopalovaroitus. Silloin kun ne on voimassa, niin valtiomailla ainakin niin on päädytty hyvin yksioikoiseen, että silloin sitä keitintä ei saa käyttää.
Mutta sitä tulta ei tosiaan saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Mistä sen tiedon saa, että kuka minkäkin maan omistaa?
No, meillä ainakin on helppo kurkistaa tuonne meidän nettisivustolle www.luontoon.fi. Sieltä löytyy kaikki meidän retkikohteet, pienet ja isot. Sieltäpä sen näkee heti, niin kun, että onko tuttua, mihin on menossa vai ei. Melkein voi sanoa, että siitä, jos niitä ei sieltä löydy, niin sitten se on joko kunnallista tai yksityisiä maita. Että niin kun tämä tulentekohan ei käsitä myöskään Metsähallituksen metsätalousmaita, että siellä saisi vapaasti tehdä tulta. Ne on myös poissuljettuja siitä, että jos haluaa ihan jättiä, niin sitten pitää kyllä kysyä jonkun kunnan kaupungin ihan tekniseltä puolelta, että kuka sitä maata omistaa.
Sun radion sunnuntairetki. Tänään Ikaalisten Ulvaanharjulla.
Pirkanmaalla on suuri määrä hienoja, upeita retkiä luontokohteita ja yksi niistä on Ulvaanharju Ikaalisissa. Kyrön luonnosta Ahti Lindberg. Mikäs paikka tämä Ulvaanharju oikein on?
Tämä on sellainen Hämeenkankaan puolivälissä oleva tämmöinen muodostelma, tämmöinen harjumuodostelma, joka on tämän alueen korkein paikka. Siinä on suunnilleen tasosta sellainen 30-40 metriä korkea sora, jääkauden aikana muodostunut sora, harju. Tämähän on tämmöistä yhtenäistä harjua, Salpausselän, sitten Kangasalan keisariharju, kirkkoharju ja sitten lintuharju tuossa Hämeenkyrön puolella. Ja tämä jatkuu sitten tämä harju, jääkauden aikana muodostunut harju ihan sitten Poriin asti.
No kun puhutaan harjusta, niin täällä menee monenlaisia reittejä ja sillä on aika mielenkiintoinen myöskin historia tällä niin Ulvaanharjulla aika pitkällekin asti.
Kyllä, tästähän menee Etelä-Suomen vanhin maantie, joka jatkaa sitten tästä Kankaanpäähän Kuninkaan lähteelle ja siitä sitten haaraantuu Poriin ja Turkuun ja tämä on ihan monta sataa vuotta vanha ja ainoa merkitty maantie Etelä-Suomessa siihen aikaan, alkuaikaan.
Millä tavalla tämä on aikanaan sitten merkitty ja näkyykö noita merkkejä vielä 2020-luvulla?
Tässä on entisöity semmoinen virstantolppa, entisöity vanha, kun tämä oli merkitty tämmöiset määrätyt etapit. Ja sitten nämä välit, missä oli sen aikainen kestikievari. Järjestelmä 10 kilometrin välein ja tämä kestikievari reitti kulki tästä justiin. Lähti Hämeenkyrön järvenkylästä, siellä oli kestikievari ja sitten seuraava oli tuolla Ikaalisten varpeen, josta mainittiin. Se oli Suomen suurin pirtti, siellä oli 20 metriä suunnilleen kanttiinsa tämä majoituspirtti, jonka kuulemma ajettiin halotkin hevosella sisään. Se oli mainittu paikka. Ja sitten vielä esimerkiksi tämä sama tie oli munkin vaarini, joka on asunut Hämeenkyrön järvenkylässä, niin ne haki joka syksy aina silakoita tuolta merikarvialta. Ja niiden reitti kulki tätä samaa tietä sitten. Ne isännät oli aina sitten semmoisella porukalla, kymmenkunta isäntää, just senkin takia, kun tässä oli aika paljon pelättävä, kun niillä oli aikamoiset rahavarat mukana. Talven silakat haettiin, niin ne ihan tämän rosvojen peloissakin ne kulki sitten tämmöisessä 10 hevosen letkassa. Hakivat talviset silakat sitten sieltä merikarvialta aina. Ja niiden reitti kulki tätä samaa Kyrönkankaan tietä justiin, joka tässä noudattelee tätä harjun selkämystä. Ja kun tässä on paljon soita ympärillä, niin tämä on aika kätevästi kiertää justiin ja menee tässä kuivalla kankaalla. Ja tämä on ollut myös sitten ihan vanhaan aikaan, 1000 vuotta sitten, niin tämä on ollut pirkkalaisten verotustie, kun ne kävi verottamassa tuolla kankaan pääläisiä ja näitä muita, heillä oli verotusoikeus, niin ne myös tätä samaa reittiä kulkivat. Ja tämä Pirkan hiihto muun muassa noudattelee tätä samaa reittiä tällä, se nimikin tämä Pirkan hiihto tarkoittaa tätä pirkkalaisten kulkureittiä.
Sun radion sunnuntairetki. Tänään Ikaalisten Ulvaanharjulla.
Kuinka suosittu ja tunnettu Ulvaanharju ja tästä kun jatketaan matkaa Vatulaharjulle, niin tämä alue on?
No ei tämä niin kauhean tunnettu muuten ole, mutta tämän uransa, tämän hiihtoreittinsä ansiosta. Tässä on 10 000 henkilöitä, jotka on tämän lävitse hiihtänyt. Niin. Mutta ei tämä itsessään kauhean tunnettu, kun tämä on. Tänne tulo vaatii aika paljon ponnisteluita. Ja sitten kun tämä on niin paljon sivussa täällä, että tämä on aika, siinä mielessä aika rauhallinen. Ja tällainen kesäaikaankin. Mutta tämä on sitten aika hyvä marjastuspaikka, kun tämä on mustikkatyypin maisemainen, niin täältä kyllä paljon kerätään mustikoita, marjoja. Ja sitten täällä on myös tuon sienestysaikaan, kun on tattien sato, niin täällä on ihan, saattaa olla 10 autoja. Että tää on niin kuin hyödynnetään tätä luonnonvaroja aika tehokkaasti.
Oliko Ahti Lindberg niin, että myöskin Kyrön luonnon kanssa te olette pitänyt täällä erinäisiä retkiä ja muun muassa sieniretkiä?
Kyllä. Joo, kyllä me joka vuosi ja me tuossa koralla sitten meillä on pikkusen jotakin ohjelmaa, lausutaan luontoaiheisia runoja. Meillä on tämmöisiä kutsuttuja runon taiteilijoita ja pikkusen ohjelmaakin siihen järjestetty tämmöistä luontopitoista ohjelmaa.
Ahti Lindberg, sä äsken totesit tuossa, että tämä luonto on todella herkkä. Täällä kun mennään pyörillä ja kävellään, niin se kyllä näkyy sitten silloin, kun lunta ei ole, että ollaan menty ja jäkälät ja muut saa sitten kyytiä. Kuinka hyvin täällä menee erinäisiä polkuja?
Polkuja menee kyllä ihan tämmöisiä polkupyörällä kuljettavia polkuja. Täällä on aika tiheä tämä polkuverkosto. Mutta sitten on myös tämmöistä luvatonta moottoripyöräilyä, että se on myös, joka rasittaa näitä puujuuria ja sitten näitä tekee tämmöisiä syviäkin uria tähän. Nyt kun on talvi ja lumi päällä, niin me ei päästä tätä toteen, mutta täällä on ihan semmoisia, jossa 10 vuosia ne jäljet näkyy tuossa sammallessa, kun siitä on menty. Ja sama niin kuin puun korjuussa on tämmöisiä telaketjuraktoreita ikävä kyllä käytetty, niin se telaketjun jälki saattaa 30-40 vuotta näkyä siinä jäkälikössä. Ja
tässä kun ollaan hetki aika juteltu, niin ollaan kuultu ihmisten ääniä ja kuinka sukset ovat ladulla luistaneet, mutta mites eläimet viihtyy Ulvaanharjulla? Onko näkynyt ja kuulunut?
Kyllä täällä on hirvi. Alue on hirveän metsästystä, mutta tämmöistä linnustoa, niin kuin kanalintuja, näitä kyllä mä aika harvoin täällä olen itse nähnyt, mitä mä täällä olen kulkenut. Mutta hirviä ja peuraeläimiä ja näitä on kyllä, mutta tämä on aika semmoinen hoidettu metsä siinä mielessä, että tämä on harvennettu semmoiseen ihanaan muotoon. Mutta sitten täällä on kyllä niin kuin esimerkiksi tämä, joka kanta on aika lailla taantunut, niin on kehrääjä, jota yöllä on itsekin käynyt kuuntelemassa. Sehän kehrää yöllä sitten laulaa. Niin, mutta se kanta on aika lailla huonontunut. Kun pari vuotta sitten kävin täällä, niin yhden reviirin löysin. Ja kun joskus 15 vuotta sitten täällä oli 6-7 reviiriä ihan helposti löydettävissä.
Sun Radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Äsken kuultiin Ahti Lindbergiltä, että muun muassa kehräjän voi tavata ikallisissa Ulvaanharjun maisemissa. Millaisesta linnusta tarkemmin ottaen on kyse? Otetaan siitä selvää tässä kohtaan ja jatketaan sitten Ahdin kanssa Ulvaanharjulta.
Sunnuntai-bongaus. Asiantuntijana Olavi Kalkko.
Ikallisissa Ulvaanharjun mäntykankailla voi havainnoida linnun nimeltä kehräjä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aktiivi Olavi Kalkko. Millainen lintu on kehräjä?
No se on erittäin mielenkiintoinen kesäöiden sellainen yhden sortin piristys. Vaikuttava, kun yöllä kuulee sen kehräjän rukin ja sitten siinä vaiheessa, kun pääsee seuraamaan sitä soidinlentoa, niin sieltä kuuluu semmoisia läpsytyksiä, kun se koiras lyö siivillään yhteen lentäessään ja sitten kuuluu semmoinen jännä kruip ääni sitten sen rukin lisäksi. Ja sehän on suurin piirtein tuommoinen naakan kokoinen, noin 30 senttiä pitkä. Siipiväli on noin joku 60 senttiä. Ja kun läheltä pääsee näkemään kehräjän, niin sen höyhenpuku on todella kaunis, semmoinen ruskeen, mustaan, harmaan, kirjava, aivan hieno kuin mikäkin. Että semmoinen lintu lyhyesti.
Kuinka helppo on nähdä kehräjä?
Kyllä se on nimenomaan sitten, kun mennään, ollaan tuossa kesäkuun alussa, toukokuun loppu, kesäkuun alku ja se soidinkausihan kestää tuonne liki elokuulle saakka. Ja tämmöiselle harvapuiselle mäntykankaalle, osittain kalliokkoiselle, niin siinä jos menee joku tie, niin siihen kun pysähtyy kuuntelemaan ja sitten kuuluu se rukki surina ja sitten saattaa kyllä hyvinkin helposti nähdä sitten tämän kehräjän, kun se lentää suviössä, niin sitä kirkasta taivasta vasten, niin sehän on tämmöinen hieno kokemus.
Kuinka yleinen lintu kehräjä on Suomessa?
No Suomessa pesii muutama tuhannen kehräjä ja se on niin kuin jostain tuosta Oulun korkeudelta alaspäin, että se ei ole ihan tuolla Metsälapissa. Metsälapissa ja Pirkanmaalla on semmoinen, veikkaisin noin tuommoista ehkä 100 paria. Eli tämmöisten, ja paras paikkana, ei niin kuin tämän mitä sä mainitsit, niin se Jyllinkangas, niin on, ja siinä sen lähtökohta, niin tämä Hämeenkyrön lentokentän ympäristö, joka on helppo saavuttaa, siihen pääsee autolla hyvin, niin siinä on, saattaa olla 3-4 kehräjää yhtä aikaa lennossa. Ja sitten toinen semmoinen hotspotti on toi Siikakankaan, eli Ruoveden Siikanevan koillispuolen se mäntykangasalue, missä on osittain näitä, joka on osittain aidattu, kun siellä on näitä armeijan touhuja. Siinä on ne kaksi semmoista parasta paikkaa Pirkanmaalla, missä voi nähdä kehräjää. Ja tosiaan se kehräjä aloittaa lentonsa siinä, riippuen vähän kuinka aktiivinen se soidintouhu on, niin siinä 10-11 aikaan illalla ja sitten se soidin loppuu viimeistään tuossa tuohon 3-4 pintaan, kun aurinko alkaa nousemaan, tulee liian valosa.
Eli puhutaan tällaisesta yölinnusta.
Kyllä, nimenomaan ihan puhtaasti yölinnusta ja sehän saalistaakin lentämällä ja sillä on semmoinen todella iso suu, joka on kuin haavi, kun se noita yöperhosia ja kaiken näköisiä möttiäisiä, mitä yöllä lentää, niin se saalistaa lennossa. Se on tosi viehko laji.
Mutta kehräjät esiintyy siis aika lailla tuolla harvapuisilla mäntykankailla ja kallioalueilla. Pesiikö ne puissa vai missä niiden pesät on?
No ei, kehräjä pesii maassa ja se kehräjä naaras, niin se tekee sillä tavalla, että se niin kuin pyörittää itseensä. Se tekee se ihan pienen mitättömän kuopan tuommoiseen kangaspohjaan ja siihen se munii sitten kaksi tuommoista vaalean harmaata munaa, jotka on noin 3 senttiä pitkiä. Sitten niissä on semmoista pientä ohutta ipävöintiä ja niitä se sitten hautoo ja tuommoisen kuukauden verran ja sitten kun ne poikaset kuoriutuu, niin sitten ne emot ruokkii niitä ja ne pesäpoikaset, kun ne lähtee sitten liikenteeseen, niin reilun kuukauden ikäisinä ja sitten kehräjä muuttohan alkaa tuossa elokuun loppupuolella ja kehräjä on siinä mielessä jännä laji, että sen pesimäkausi on aika pitkä, että se alkaa siitä kesäkuun alkupuolesta tuonne elokuun puoleen väliin saakka on mahdollista löytää kehräjän pesä, jos käy todella hyvä säkä.
Olavi Kalkko, onko näin, että kehräjän parhaiten pongaa juuri tuon äänen avulla?
On, ehdottomasti. Ja tosiaan niin tämmöisiä metsäautoteitä männiköillä ajelee pikkuhiljaa, pysähtyy välillä ja kuuntelee, niin sitten jostain kuuluu se hieno rukin surina. Ja sitten tosiaan saattaa hyvällä säkällä nähdä sen lentävän kehräjän, joka läpsyttää siittiä ja niin sanotusti kruippailee lennossa.
Radion sunnuntairetki. Tänään Ikaalisten Ulvaanharjulla.
Ulvaanharjulla ollaan, niin tässä jo kuultiin aika mielenkiintoista historiaa tähän itse harjuun liittyen ja näihin polkuihin ja teihin, mutta tässä lähistöllä on myös muitakin hyvin mielenkiintoisia historiallisia paikkoja, muun muassa iso rahakätkö löytyy aika läheltä, ei nyt ihan kävelymatkan päästä, mutta kuitenkin.
Joo, Vatsiaisten kylässä on, se oli muistaakseni 1965 paikkeilla, niin sieltä löytyi tämmöinen riikintaalari, että oliko tietysti 200 kiloa. Ja tarina kertoo, että tässä on tapahtunut tämmöinen postiryöstö ja niitä taalareita on ollut, että se kätkö oli ehkä vain puolet tästä löydöstä. Ja se isäntä, jonka pellota nämä löytyi, niin hän on muinaislöydön lain mukaisia, että niitähän ei saa itse pitää, vaan ne täytyy antaa museolle. Ja muistaakseni hän sai siitä useamman 10 000 sitten löytöpalkkion, oliko se nyt 60 000-70 000 markkaa-markka-aikaan.
Ja tästä kyseisestä paikasta löytyy myöskin joku muistomerkki.
Joo, siinä on siinä pellossa, minkä kiven alta jostakin se löytyy, niin siinä on ihan muistomerkki pystytetty siihen paikalle. Ja rahat on tietenkin tuolla kansallismuseossa.
No myöskin muita aika mielenkiintoisia historiallisesti merkittäviä asioita on tässä lähistöllä tapahtunut. Oliko niin, että Kyröskosken puolella on viimeiset, ei telotukset, vaan
mestaukset. Joo, siellä on sellainen annankivi, joka on suojeltu tämän luonnon monumenttien mukaisella suojelustatuksella. Ja siinä on tämmöinen nuori nainen, joka on murhannut lapsensa, niin hänet on siinä mestattu ja se on kuulemma viimeinen mestaus, mitä Suomessa on mestaamalla henkilöitä eliminoitu.
Paljon tästä Ulvaharjulta on suurin piirtein matkaa tuohon paikalle?
Siinä olisi 15 kilometriä suunnilleen. Tuossa Hämeenkyrön järvenkylässä ja siitä tämä tie haaraantuu Vaasaan ja sitten tänne Kankaaseen. Ja siinä on semmoinen Kapakanmäki-niminen paikka, jossa on ollut todennäköisesti kapakka myös. Ja sen lähettyvillä tämä tämä Annan kivi. Tämä telotettu nainen ei ole Anna, mutta se kivi on Annan kiven nimellä. Siinä on risti, sitten siihen kiveen hakattu tämmöinen risti, joka merkkaa sen kiven, missä tämä mestaus on tapahtunut.
Ahti Lindberg, jos ajatellaan tätä lähiseudun historiaa, äsken kuultuja tarinoita, sitten tätä itse luontoa, niin tästähän voisi saada ihan mukavan tämmöisen päiväretkikohteen, missä voisi käydä useammassakin paikassa katsomassa, että mitä täältä löytyy ja mitä historiankirjat kertovat näistä.
Kyllä, tästä on myös kirjallisuutta. Muistan itse tämmöisen Lions Clubin tekemän kirjan tästä Hämeenkan kantiesta. Ja esimerkiksi se kertoo näistä paikkojen nimistä. Tässä on semmoinen kuin Sormenpelto. Ja tässä on ihan paikoille annettu nimi silloin, kun ihmiset on kävellyt ja hevosella kulkenut, niin niitä etappeja oli ja etappeille annettiin aina nimiä. Niin silloin kannattaa ottaa selväksi tämä historia ja ottaa selväksi näiden paikan nimet. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Ja niin kuin esimerkiksi Sormenpelto, että mitä se tarkoittaa. Ja siinä Sormenpellossa on ollut kuulemma sitten, kun alkoholin tarjoilu oli kielletty Suomessa, niin se oli, tämä oli niin pitkän etapin välissä, että siihen annettiin lupa, vaikka muualla oli kielletty, mutta Sormenpellossa sai sitten alkoholia tarjoilla.
Sun radion sunnuntairetki. Tänään Ikaalisten Ulvaanharjulla.
Tänne kun me Ulvaanharjulle Ahti Lindbergin kanssa tultiin, niin sä taisit Ahti kertoa, että aikanaan kun jäit eläkkeelle, niin sä viihdyt täällä aika hyvin ja myöskin polkupyörän kanssa tuli liikuttua.
Kyllä, mä melkein asuin täällä ja tuossa on sitten semmoinen, siitä on nostettu kasvuturvetta, semmoinen teerineva ja siinä oli sitten tämmöiset niin kuin tukikohdat vielä jäljellä, se turpeennosto oli lopetettu, mutta siinä oli semmoinen muun muassa semmoinen iso monttu, jossa oli vettä ja siinä oli helteinen päivä, niin siinä pystyi pulahtamaan ja sitten ajalla näitä kapeita tämmöisiä pyöräteitä täällä mäntyjen välissä, niin mä sanoisin, että se oli sitä elämäni laatuaikaa.
Tässä on jo useampikin hiihtäjä sivakoinut meidän ohitse. Taitaa olla niin, että tässä harjoalueella näitä tämmöisiä nuotiopaikkoja ja kotapaikkoja ei paljon ole.
Ei ole. Tässä on sitten 7-8 kilometriä, kun tässä on se Hämeenkyrön lentokenttä. Siellä on tämmöinen kota ja sitten seuraava on tämä, tosiaan tämän Ulvaan laavu. Ja ihan tämä on jo paloturvallisuudenkin takia kesäaikaa varmaan aika riski tänne nuotioita tehdä, koska tämä on aika tämmöistä paloherkkää aluetta.
Jos ajatellaan vaikka sitä kesäaikaa, syksyaikaa tai kevätaikaa, kun sitä lunta on vähemmän, nyt eletään aika poikkeuksellista talvea parin vuoden vähän köyhemmän talven jälkeen, niin jos vielä yritetään kuuntelijoille vähän kertoa tarkemmin, että millainen maisema on Ulvaanharjun ympäristö? Männikkö, jäkäliä, korkeuseroja, korkeusvaihteluja?
Kyllä, mutta tämä on aika samanikäistä männikköä, tämmöistä hyvin hoidettua. Puiden tiheys on semmoinen just varmaan tämmöiselle metsälle ihan sopiva puutiheys, mutta tämmöistä vanhaa männikköä täällä ei ole, että tämä on ehkä tämmöistä 30-40 vuotta vanhaa mäntyä. Täällähän on puun kasvu aika niukka just tämän ravinteiden puolesta, että tämä on siinä mielessä, että tämä on aika samanlaista, mutta tämä tavallaan sitten kumminkin tämä luonnonrauha ja tämä, vaikka tämä on samanlaista niin, ja tämä helppokulkuisuus ja tämä, niin tämä tekee tästä semmoisen, ainakin omasta mielestäni semmoisen nautinnollisen. Ja tänne ei kuulu liikenteen äänet, tämä on sen verran kaukana noista maanteista. Täällä pystyy niin kuin tämän hiljaisuuden aistiin.
Jos mentäisiin tuonne korkeimmalle kohdalle, ihan siihen Ulvaanharjulle, niin mitä sieltä Ulvaanharjulta näkee?
Sieltä näkisi Ikaalisten kaupunkiin, Ikaalisten kirkko. Nyt mä en tiedä, kun tämä puusto on kasvanut, onko siellä nyt näkyvyyttä, mutta joskus aikaisempina vuosina, mitä mä en ole sinne nyt kiivennyt, niin sieltä oli ihan näkymä. Esimerkiksi just tänne Ikaalisiin, ja se nyt oli ainoa suunta, missä oli tämmöistä kulttuuri- ja ihmisasutusta. Muutenhan tämä on, jatkuu tämmöisenä asumattomana sitten tuonne muihin ilmansuuntiin.
No kuinka korkea tuo Ulvaharju sitten on?
No se on tästä normaalimaisemasta semmoinen 40 metriä. Et se on kyllä ihan tämän alueen ihan tämmöinen korkein paikka. Tässä harjulla ei läheskään saman korkusta paikkaa muuta ole.
Sun radion sunnuntairetki. Tänään Ikaalisten Ulvaanharjulla.
Ulvaanharjulla Ikaalisten puolella ollaan Ahti Lindbergin kanssa, mutta jos ajatellaan, että miten tänne päätyy, niin itse asiassa Kyröskoskelta, Hämeenkyrön puolelta pääsee kaikkein näppärämmin, jos autolla tulee.
Kyllä, silloin ehkä kannattaa näin, että ajaa Vesajärven tietä ja jos on auton mukana pyörä ja sitten siinä jättää auton ja hyppää pyörän selkään ja silloin pystyy tämmöisen vähemmän kiinnostavan maiseman ohittaa autolla ja sitten pystyy niin kuin täällä luonnonhelmassa sitten käyttämään energiansa täällä, ettei tarvitse tuolla asfalttipaanalla itsensä väsyttää.
Mutta Kyröskoskelle tästä ei ole kyllä pitkä matka. Onko 10 kilometriä?
On enempi, vähän 15. Joo. 15 suunnilleen.
Mutta sehän ei ole matka eikä mikään.
No ei, ja hyvä asfalttitie. Siinä mielessä tämmöinen hyväkuntoinen voi sen pyöräillä lähteä ihan sieltäkin.
Kuinka hyvin tällä harjoalueesta, niin tästä on niin kuin jotain karttoja. Että ihmiset, jos tulee vähän kauempaa, niin osaavat liikkua.
Kyllä se kannattaa tätä esimerkiksi noudattaa tätä Hämeenkankaan tietä ja sitten siitä poikkeilla vähän. Että kyllä tämä on niin laaja alue, että ja siinä on ihan kulkemista, kun tämän Hämeenkankaan tienkin kulkee, niin tämä on 15 kilometriä jo tässä pelkkää asumatonta paikkaa, niin siinä on jo ihan yhden päivän retkelle pureskeltavaa.
No mitäs tässä on semmoisia sopivia etappeja, tosiaan kun tästä nyt lähtee suuntaan tai toiseen, niin ainakin se Vatulaharju tulee jossain kohtaa vastaan.
Joo, sitten siellä on Venäjän vallan aikuinen tämmöinen sotilasalue ja sitten esimerkiksi Vatulassa on, siinä on kahvipaikka, ensimmäinen saa kahvit ostaa ja siitähän voi edetä aina Jämille asti ja että kyllä tämä on ihan suositeltava. Esimerkiksi polkupyörällä niin ihan hieno päiväetappi.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.